Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 27-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Paxtaobod tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i paxta mavsumining navbatdagi qurboni bo'ldi. O'zbekistondagi stadion o'z veb-sayti jurnalistlari o'zbek futboliga nisbatan boykot e'lon qildi.
Chunki shuni oldindan muxlislar biladi-da, masalan, natijani taxminan bilib bo'ladi, shuni.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri BMTda qilgan chiqishida o'zbekistonliklar farovon yashayapti deb yana maqtandi. Tojikistonlik jurnalist Said Yunus Istarafshaning xotini Nilufar Rahimjonovaning o'zbek qamoqxonasidagi o'limi yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini so'rab BMTga murojaat qildi.
Mustaqil tafkishot bo'lsin. Nima uchun meni ayolim zindonda dunyodan ketdi? Nima uchun?
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Sidirab o'ldi, tergovchilar nega yozasan deb.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh mudofaa vazirligi rasmiylariga ko'ra, koalitsiya kuchlarining Suriyada amalga oshirayotgan havo zarbalari Islomiy davlatni ancha zaif holatga keltirgan. Lekin Islomiy davlatni butkul yo'q qilish uchun havo amaliyoti kifoya emas, demoqda Pentagon rahbariyati. AQSh generali Martin Dempsey Iroq va Suriyada quruqlik amaliyotlariga zarurat bor, demoqda.
There has to be a ground component to the campaign against ISIL.
Quruqlik amaliyotlari uchun mo'tadil suriyalik muxolifachilardan iborat 12-15 mingga yaqin jangchi lozim, dedi general Dempsey. Juma kuni Iroqda Islomiy davlatga qarshi amalga oshirilayotgan havo zarbalari berish amaliga Buyuk Britaniya ham qo'shildi. Kataloniyaning Ispaniya tarkibidan ajrab chiqishi masalasi bo'yicha referendum noyabr oyida o'tkaziladi. Kataloniya muxtoriyati rahbari Artur Mas mustaqillik referendumini 9 noyabr kuni o'tkazish haqidagi dekretga imzo chekkan. Ispaniyaning markaziy hukumati esa referendum o'tkazilishini mamlakat konstitutsiyasiga zid deya qarshi chiqmoqda. Ispaniya bosh vaziri Mariano Rajoy Kataloniya muxtoriyatining Ispaniya tarkibidan ajrab chiqishi bo'yicha referendum o'tkazilishiga yo'l qo'ymasligini bildirmoqda. Janob Rajoy kelasi haftada bu yuzadan maxsus hukumat majlisi o'tkazib, masalani konstitutsiyaviy mahkamaga oshirish kutilmoqda. Shunga o'xshash referendum Shotlandiyada ham o'tkazilgan edi. 16 sentyabr kuni Britaniyadan ajralish borasida Shotlandiyada o'tgan referendumda shotlandlarning 55%dan ortig'i mustaqillikka qarshi ovoz bergan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 26 sentyabr kuni BMTning bosh assambleyasi 69-chi sessiyasida so'zlagan nutqida Afg'onistondan xalqaro koalitsiya kuchlarining olib chiqilishi Markaziy Osiyodagi barqarorlikka tahdid solishini ta'kidladi.
O'zbekiston firmly believes detecting any acute contradictions.
Abdulaziz Komilov o'z nutqi davomida jahonda ro'y berayotgan qarama-qarshiliklarni harbiy yo'l bilan hal etish amaliyoti befoyda ekani isbotlanganini ta'kidlagan holda, Afg'onistondagi vaziyatning beqaror ekani Markaziy Osiyodagi tinchlikka tahdid solishi mumkinligini urg'uladi. Shu bilan bir qatorda Abdulaziz Komilov Afg'onistonda o'tgan prezidentlik saylovlari afg'on xalqi qon to'kish va zo'ravonliklardan charchagani, bugungi kunda faqat barqarorlik va tinchlikni istayotganini isbotlaganini aytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining fikricha, Afg'oniston muammosini hal etishning yagona yo'li siyosiy murosaga kelish, o'zaro raqobatchi bo'lgan milliy va diniy guruhlar va partiyalar ishtirokida koalitsion hukumatni ta'sis etishdan iboratdir. O'zbekistonda Qurbon hayitining 1 kuni 4 oktyabr shanba kuniga to'g'ri kelmoqda. Islom Karimov 4 oktyabrni Qurbon hayiti kuni deb e'lon qildi. O'zbekiston prezidenti Karimov bu haqidagi farmonni 26 sentyabr kuni imzolagan. O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, bu yil ham 5000 dan ziyod o'zbekistonlik musulmon haj ibodatini ado etish uchun Saudiya Arabistoniga bormoqda. Andijon viloyati Baxtobod tumani ichki ishlar bo'limining yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha boshlig'i Begali Ergashev mashinada ketayotganida paxta ortilgan traktor pritsepiga urilib halok bo'lgan halokat 23 sentyabr kuni Izboskan tumanida kechasi sodir bo'lgan paxta ortib ketayotgan traktorning tashqi yoritgichlari bo'lmagan. Avvalroq Andijon tumanining Oltinko'l tumanida ham shunday holat ro'y bergan edi. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton va AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clintonning qizi Chelsea qiz tug'di. Bu haqda shanba kuni Clintonlar oilasi Twitter tarmog'i orqali ma'lum qildi. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa Charlotte deb ism qo'yishgan. 34 yoshli Chelsea Clinton 2010-yilda Mark Mazivinskiyga turmushga chiqqan edi. Hillary Clinton 2016-yili AQShda bo'ladigan prezidentlik saylovida Demokratik partiyadan asosiy nomzodlar orasida bo'lishi kutilyapti. Clinton xonimning o'zi prezidentlik sayloviga nomzodini qo'yish-qo'ymaslik masalasida kelasi yil bir qarorga kelishini aytgan. Apple shirkati iPhone 6 shim cho'ntagida tez bukilishi borasidagi ayrim foydalanuvchilarning e'tirozlarini rad qilib chiqdi. O'z bayonotida shirkat yangi apparat tashqi ta'sirga ancha chidamli materiallardan, qattiqroq alyuminiydan qilinganini bildirmoqda. Normal foydalanilsa, iPhone kamdan-kam holatda bukilishi mumkin deb bildirdi shirkat. Sotuvga chiqarilgandan 6 kun o'tib 9 foydalanuvchi Apple shirkatiga bog'lanib, iPhone 6 Plus bukiluvchanligi haqida shikoyat qilgan. Bukilgan iPhone suratlari internetda, YouTube'da paydo bo'lgach, Apple aksiyalari tushib ketgani aytilmoqda.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining veb-saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchilar, biz 24 soat davomida O'zbekistonda hamda butun dunyoda bo'layotgan voqealarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Bugungi eshitirishimiz esa O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni sizga yetkazish bilan davom etadi. Andijon viloyatining Izboskan tumanida 23 sentyabr kuni sodir bo'lgan avtohalokatda Paxtaobod tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i og'ir jarohat olib, 3 kundan so'ng kasalxonada jon berdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, dan boshlig'i boshqarayotgan Nexia avtomobili paxta ortib ketayotgan tashqi chiroqlari ishlamaydigan traktor pritsepiga tunda borib urilgan. Ayni shunday voqea 17 sentyabr kuni Oltinko'l tumanida sodir bo'lgan va bir kishi vafot etgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan izboskanlik manbaga ko'ra, avtomobil paxta ortib ketayotgan traktorning pritsepiga orqa tomonidan borib urilgan.
Bizning qishloqning yaqinida bo'ldi bu voqea. Kechasi soat 10:11 lar